Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μια νέα ενδιαφέρουσα μελέτη μας λέει αυτό που ήδη γνωρίζαμε, ότι δεν υπάρχει ισότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες σε καμία χώρα του κόσμου και ούτε στις χώρες της Δύσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες κέρδιζαν μόλις 77 σέντς από κάθε δολάριο που κέρδιζε ένας άντρας. Τώρα αυτά με δολάρια. Καμία χώρα στον κόσμο δεν παρέχει στις γυναίκες τις ίδιες ευκαιρίες για ανέλυξη με τους άνδρες στο εργασιακό περιβάλλον. Όλα αυτά σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και τι διαπιστώνει αυτή η έκθεση, η έρευνα, ότι το παγκόσμιο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, με την έννοια ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που περιμέναμε ότι θα είχαν γίνει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι η άμβληση του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εργασιακά περιβάλλοντα θα μπορούσε να αυξήσει μέχρι και το παγκόσμιο καθάριστο εγχώριο προϊόν κατά 20% και πάνω από 20%. Σκεφτείτε ότι για πρώτη φορά η Παγκόσμια Τράπεζα, διερεύνησε τον αντίκτυπο των πολιτικών παιδικής μέρημνας και ασφάλειας στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σε πάνω από 190 χώρες. Can you turn up a bit more? Σε μία τώρα λίγο περίεργη και δυσάρεστη αλλά περίεργη μυστηριώδη είδηση, υπόθεση συγγνώμη, βρέθηκε νεκρός στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας πρώην διευθυντής ποιότητας στη γραμμή κατασκευής της Boeing. Okay. Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ ξενοδοχείου. Μέχρι εδώ θα πει κάποιος. Αυτός ο συγκεκριμένος είχε δώσει πάρα πολύ κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ποιότητας που διατηρεί η εταιρεία για την κατασκευή των αεροσκαφών της. Για την ακρίβεια, την έλλειψη ποιότητας στην εταιρεία, στην κατασκευή των αεροσκαφών της. Είναι ένας πρώην εργαζόμενος, γνωστός ως πληροφοριοδότης κατά της Boeing. Ξέρετε, αυτό έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα στην Boeing, που έχει αναγκαστεί να κάνει διάφορες έρευνες και να αποσύρει πάρα πολλά αεροπλάνα της. Σκεφτείτε το συγκεκριμένο, το όνομα του ήταν John Barnett. Είχε εργαστεί για την εταιρεία επί 32 ολόκληρα χρόνια και είχε αποσυρθεί, συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας. Από το 2010 ως το 2017 ο συγκεκριμένος εργαζόταν στο εργαστήριο της Boeing στη Νότια Καρολίνα ως διευθυντής ποιότητας στην κατασκευή των Boeing 787. Έναν τύπο αεροσκάφους που θεωρείται υπερσύγχρονος, χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια κτλ. Ο Μπάρνετ ξεκίνησε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα κατά της Boeing και πέθανε. Βρέθηκε, όπως σας είπα, στο πάρκινγκ, σε ένα πάρκινγκ, στο αυτοκίνητό του νεκρός, υπό διευκρίνιστες συνθήκες, ενώ βρισκόταν στο Τσάρλεστον για να δώσει κάποιες συμπληρωματικές καταθέσεις σχετικά με όλη αυτή την υπόθεση. Δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη συνάντηση με τους δικηγόρους της Boeing, οι αρχές τον αναζήτησαν και τελικά εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο. Η εταιρεία έβγαλε ένα έτσι συλληπιτήριο μήνυμα για το θάνατό του. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο θάνατός του προήλθε από τραύμα που μολύνθηκε. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, από όπως καταλαβαίνετε αυτό δίνει τροφή στους συνωμοσιολόγους, αλλά και όσους δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και σε όσους δεν είναι συνωμοσιολόγοι ψιλοπροβληματίζονται. Λοιπόν, θα πάω στα βασιλικά, όχι στα βασιλικά, γιατί πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό που έχει γίνει, το επικοινωνιακό βατερλό, όπως λένε, με τη φωτογραφία της Κάθριν Μίτλετον και όλο τον τρόπο που έχει χειριστεί το παλάτι, η βρετανική βασιλική οικογένεια, το θέμα της, του προβλήματος υγείας της Μίτλετον, ή τέλος πάντων κάτι συμβαίνει με την Κάθριν Μίτλετον και έχει εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου. Για την ακρίβεια, από τα Χριστούγεννα έχει να τη δει κάποιος. Και ξαφνικά βγαίνει μια φωτογραφία όπου είναι γιατί με αφορμή την γιορτή της μητέρας, μόνο στην Αγγλία γιορτάζεται τη συγκεκριμένη ημερομηνία, και τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδησιογραφικά την αποσύρουν και λένε ότι δεν μπορούμε για λόγους δημοσιογραφικής διοντολογίας, γιατί είναι επεξεργασμένη, αλλοιωμένη με Photoshop. Βγάζει μια ανακοίνωση η Μίτλετον μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς. Λέει: συγγνώμη, εγώ είμαι εραστέχνης φωτογράφος και όπως πολλοί εραστέχνες φωτογράφοι κάθισα και επεξεργάστηκα τη φωτογραφία. Δηλαδή, κάθε Μίτλετον που είναι πάρα πολύ βαριά άρρωστη και δεν εμφανίζεται πουθενά, αποφάσισε να παίξει με το Photoshop στο παλάτι. Α, τι ωραία, κάτσε να πάρω το χέρι της κόρης μου να το βάλω δεξιά-αριστερά. Κάπως όλο αυτό δεν βγάζει νόημα. Οπότε είναι στα κάγκελα η Βρετανή δημοσιογράφη. Ξέρετε, υπάρχει και είδος στη Βρετανία που ασχολείται μόνο με το παλάτι, οι Royal Reporters, ας πούμε, και Analysts, και λένε ότι παιδιά εδώ μας δουλεύετε. Είπαμε να σας σεβαστούμε, αλλά μας ψιλοκοροϊδεύετε με στα μούτρα μας και προσέξτε λίγο. Και σκεφτείτε ότι Independent δεν είναι εφημερίδα. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να την κατατάξει ταμπλόιτ, είναι η εφημερίδα Independent. Αποφάσισε εντελώς τυχαία να κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σήμερα, μετά από όλο αυτό το φιάσκο, το επικοινωνικό, το βατερλό, ένα προφίλ τρισέλιδο σε μία, δεν ξέρω τώρα τους τίτλους της, είναι μία τύπισσα που έχει παντρευτεί έναν πάρα πολύ κοντά στη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια, 30 χρόνια μεγαλύτερό της, πρώην μοντέλο, και αυτή τώρα έχει κάτι τίτλους, η οποία υποτίθεται το 2019 συζητήθηκε πολύ ως φερόμενη, ως σύντροφος ερωμένη του πρίγκιπα Βίλιαμ. Οπότε ξέρετε τι λένε κάποιοι, ότι τώρα τα μίντια μέσα δείχνουν τα δόντια τους στο παλάτι θέλοντας να το επαναφέρουν, για να πούμε παιδιά ελάτε λίγο. Γιατί εντάξει, είπαμε να σας σεβαστούμε, αλλά δώστε και κάτι, γιατί αλλιώς θα αρχίσουμε να ψάχνουμε εκεί που δεν θέλετε να πάμε. Και κάπως τώρα γίνεται ένα power game σχεδόν, το οποίο έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθεί κανείς. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε τον κύριο Σωτήρη Φέλη, ο οποίος είναι δικηγόρος και συλλέκτης έργων τέχνης. Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι κατά πολλούς μπορεί να έχει φτάσει η ώρα, η στιγμή που θα μάθουμε ποιος είναι ο Banksy. Αυτός έτσι πολύ μυστήριος καλλιτέχνης, διότι δύο συλλέκτες έργων τέχνης κινούνται νομικά εναντίον του για την άρνησή του να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα ενός εκ των διασήμων έργων του. Θέλετε λίγο να μας πείτε όλη την ιστορία και να μας πείτε και για τον Banksy. Πώς θέλετε να το πιάσουμε? Γιατί ίσως οι ακροατές μας δεν το γνωρίζουν.
Θέλω να πω καμιά ιστορία. Έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Θα έλεγα όμως ότι ας μείνουμε για μια στιγμή στο αν ο δημιουργός, όπως είναι ο Banksy,
ναι,
μπορεί να λέει εγώ τις δημιουργίες μου τις φραγίζω με αυτό το όνομα, σε εισαγωγικά το ψευδόνυμο.
Mm-hmm.
Έχει και παραέχει αυτό το δικαίωμα και το λέει και ο νόμος. Κατά συνέπεια, αν υποτεθεί, γιατί το διάβασα αυτό το άρθρο,
ναι,
σχετικά με τον Banksy, αν υποτεθεί ότι τα πραγματικά περιστατικά, δεν προσπαθώ να γνωμοδοτήσω σε εισαγωγικά διαβάζοντας ένα άρθρο, γιατί δεν ξέρω πώς έχει αποδοθεί, τι λείπει, τι θα έπρεπε να έχει υποθεί ακόμη. Νομίζω όμως ότι έτσι όπως το διάβασα, αν υποτεθεί ότι ο σκοπός είναι να αποκαλυφθεί το όνομα, αυτό μάλλον δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Έχει, ναι, δικαίωμα ο Banksy να λέει αυτά είναι τα έργα μου και αυτά τα έργα τα υπογράφει ο Banksy. Είναι άλλη στάξη ζήτημα αν υποτεθεί ότι εμφανιστεί μεθαύριο ο Τάδε Ταδόπουλος,
ναι,
και πει ότι εγώ είμαι ο Banksy, χωρίς να είναι.
Τότε
θα κινηθούν, ναι, άλλα ζητήματα.
Λοιπόν, να πούμε για όσους μας παρακολουθούν και ίσως δεν τον γνωρίζουν ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες δρόμου. Είναι street artist.
Έτσι, είναι ο διασημότερος.
Ο διασημότερος. Και ουσιαστικά τα έργα του, τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς σε τείχους και τα λοιπά, είναι πολιτικ... έτσι ασχολείται με θέματα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Έτσι, είναι αναγνωρίσιμα.
Είναι σχόλια πολιτικά με οξύτατο ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Κοσμούν δρόμους, τείχους, γέφυρες, πόλεων σε όλο τον κόσμο. Και μέχρι τώρα κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά αυτός ο καλλιτέχνης.
Αυτό κατά καιρούς. Αυτό το παιδί ξεκίνησε, ναι, από τον Bristol, ναι, έτσι όπως ξέρουμε.
Βρετανός. Έτσι, είναι, άρα είναι Βρετανός. Αυτό το γνωρίζουμε.
Ναι, ναι, ναι,
ναι,
ναι. Από τον Bristol ξεκίνησε και από εκεί και πέρα είχε μια πορεία προς τα άστρα.
Μάλιστα. Κατά καιρούς υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την ταυτότητά του. Χωρίς ωστόσο ποτέ να έχει αποκαλυφθεί και αυτή και το πρόσωπό του. Αυτό δυσκολεύει από ό,τι φαίνεται όμως τους συλλέκτες έργων τέχνης. Γιατί θέλουν να ξέρουν ότι είναι το έργο τους original Banksy. Άρα πρέπει να έχουν την έγκριση του. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
Δεν το ξέρω. Η γνώμη μου είναι, ναι, ότι εκεί, έτσι όπως το παρουσιάζουν οι συλλέκτες, οι Εγγλέζοι,
ναι,
μάλλον το έχουν πασπαλίσει με πολλή διάθεση για πολλά λεφτά τα έργα του Banksy σε δημοπρασίες. Επιτυχάνουμε νούμερα, κάποιες φορές, αριθμούς, ποσά, ασύλληπτα.
Ναι.
Και είναι πολύ πιθανό, γιατί μια από τις, ναι, πιο σωστές ερωτήσεις εκείνου που αγοράζει είναι να πει σε εκείνου που πουλάει πού το βρήκες. Στην Τρίπολη το λέμε provenance.
Μάλιστα.
Πώς είναι στα χέρια σου αυτό. Έτσι λοιπόν είναι ενδεχόμενο αυτοί οι δύο συλλέκτες να έχουν κάποιο πρόβλημα ή να θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν, γιατί ο τρόπος με τον οποίο κάποιες φορές αυξάνει η αξία ενός έργου τέχνης δεν έχει σχέση με την τέχνη που εμπεριέχει καθεαυτή, αλλά με πολλά άλλα πράγματα.
Τώρα, επειδή είστε και νομικός και συλλέκτης, μπορείτε να μας έτσι αποκωδικοποιήσετε ή να μας εξηγήσετε αν αυτοί οι δύο συλλέκτες έργων τέχνης κινούνται νομικά εναντίον της εταιρείας του καλλιτέχνη. Έχει μια εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Τη Best Control, νομίζω. Αυτή η εταιρεία μέχρι τώρα αρνείται.
Θα τη λέγαμε ως εντομοκτόνο, ε.
Ναι, έτσι στα ελληνικά. Αρνείται να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του συγκεκριμένου. Δεν ξέρω αν είναι πίνακας ακριβώς. Ή αν είναι πίνακας, είναι ο συγκεκριμένος, είναι μέρος
από ένα τυχόγραφο. Νομίζω ότι είναι ένα silver print.
Μα, ωραία.
Με αυτό το χαρακτηριστικό έχει βγει προς τα έξω. Είναι μια μαϊμού η οποία έχει όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά μιας βασίλισσας της Αγγλίας.
Μάλιστα. Αυτό τώρα που έχει πουληθεί για εκατομμύρια, τι είναι αυτό που βλέπω εγώ εδώ? Ισχύει το 18,5 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία?
Όχι,
είναι άλλο, λέω.
Άλλο
αυτό
έργο.
Είναι έργο. Ωραία.
Αυτό είναι άλλο έργο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν δύο-τρία έργα του τα οποία έχουν πουληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια.
Ωραία. Το συγκεκριμένο το είχαν αποκτήσει, λέει, για 30.000 λίρες.
Ναι.
Μάλιστα.
Εδώ γεννιέται ένα θέμα.
Ναι.
Γεννιέται ένα θέμα.
Νομικά μπορούν αυτοί να πιέσουν την εταιρεία, αφού την πάνε στα δικαστήρια, να πούν πείτε μας αν είναι του καλλιτέχνη ή όχι. Μπορούν να το κάνουν?
Όχι. Όχι.
Γιατί πληρώθηκε η εταιρεία πουλώντας Banksy όμως.
Δεν το αγόρασαν από την εταιρεία.
Από δημοπρασία?
Ούτε από δημοπρασία.
Α, πώς?
Λένε.
Ναι.
Κατά το δημοσίευμα ότι το πήραν από κάποιον, το αγόρασαν από κάποιον, ο οποίος σήμερα δεν ζει.
Okay.
Εμφανίζονται λοιπόν στην εταιρεία,
ναι,
και λένε εμείς αυτό το πήραμε από εκείνον.
Μάλιστα.
Θέλουμε να μας πείτε εσείς εταιρεία αν είναι αυθεντικό ή όχι.
Ναι.
Και η εταιρεία δεν τους, κατά το δημοσίευμα,
ναι,
δεν τους απαντάει.
Να πούμε, στην Guardian έγιναν όλα αυτά και έχουν,
ναι,
αναπαραχθεί,
ναι,
φυσικά.
Η Guardian είναι υψηλότερη το... κύρους,
έτσι. Ναι.
Εφημερίδα. Αλλά πιστεύω ότι μεταφέρει τα πραγματικά περιστατικά με ακρίβεια.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν το αγόρασαν από κάποιον το 2020, ο οποίος κάποιος σήμερα δεν ζει, και ζητούν σήμερα ή εδώ και δύο χρόνια από την εταιρεία η οποία είναι από το Banksy, εκείνη η οποία προσδιορίζει αν είναι αυθεντικό ή όχι, όχι κάθε έργο του, δηλαδή αυτά που κάνει στους στίχους, αυτά που κάνει σε κάποιες, ένα εντυπωσιακό έργο έχει κάνει στη Νέα Υόρκη για το τρελό άλογο με αφορμή μια δημοσιοποίηση από τα WikiLeaks, όπου όταν έγινε το 2007 ή 3, αν θυμάμαι, η επίθεση των Αμερικανών στη Βαγδάτη, δημοσιοποιήθηκε ένας διάλογος των στρατιωτών των Αμερικανών όταν έβλεπαν τις ρουκέτες να φεύγουν από το ελικόπτερο. Αυτές οι φράσεις ήταν για τον Banksy, τουλάχιστον έτσι εγώ το κατάλαβα, γιατί είδα το έργο σε φωτογραφίες,
ναι, ναι,
που φάνηκε στη Νέα Υόρκη, στο κάτω
δεν
μέρος
πειράζει.
Του Μανχάταν,
ναι, 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 στο Lower Manhattan.
Ήταν ένα έργο με συντριπτική δύναμη για εκείνο το οποίο ήθελε να καταγγείλει, την ανέτεια επίθεση. Ένα κομμάτι όμως αυτού του έργου, γιατί ήταν μια εγκατάσταση, ήταν ένα κομμάτι από αυτοκίνητο, μια πόρτα,
ναι,
αυτοκινήτου. Και ένα μέρος του έργου είναι ζωγραφισμένο επάνω στην πόρτα. Πάρθηκε η πόρτα με το ότι παριστούσε. Ήτανε άγρια άλογα. Γιατί άγρια άλογα? Γιατί το ελικόπτερο από το οποίο, κατά το WikiLeaks, έφυγαν τα βλήματα, είχε κωδικό το Crazy Horse. Παίζοντας λοιπόν με τον κωδικό του ελικοπτέρου, κάνει δύο άλογα, ζωγραφίζει δύο άλογα, αν μπορώ να το πω, που επιτίθενται σε πλήθος ανθρώπων. Και κάποια στιγμή ένα κομμάτι αυτής της εγκατάστασης είναι η πόρτα ενός αυτοκινήτου που την παίρνει κάποιος, Και στη συνέχεια την πουλάει αυτό τελώς. Πούλησε την πόρτα που ήταν μέρος του έργου.
Δεν ξέρουμε τώρα για πόσο θα την πουλήσει, είναι γνωστό.
Για ένα πολύ μεγάλο, για ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ποσό.
Είναι αυτό που είπα πριν και με διορθώσατε, τα 18
εκατομμύρια. Είναι ενδεχόμενο, είναι ενδεχόμενο
τα 18
να είναι αυτό το ποσό.
Μάλιστα.
Τα 18 λίρες.
Λίρες. Άρα ναι. Περισσότερα.
Ξαναγυρίζουμε λοιπόν ναι. στο τι λένε οι συλλέκτες. Οι συλλέκτες δεν έχουν αγοράσει από τον Μπάξι.
Ούτε από την εταιρεία, άρα δεν έχει να λογοδοτήσει σε τίποτα εταιρεία, μάλιστα.
Έτσι λοιπόν είναι ενδεχόμενο με όρους εγγλέζικου δικαίου να υπάρχει μια σύμβαση, η οποία σύμβαση μπορεί να προκύπτει από τις δημόσιες δηλώσεις που κάνει η εταιρεία. Είναι ενδεχόμενο να λέει η εταιρεία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αν μου δείξετε το έργο και μου πείτε...
Πού το βρήκατε, ποιος είναι αυτός από τον οποίο το αγοράσετε και τα λοιπά. Εγώ μπορώ να σας επιβεβαιώσω αν είναι αυθεντικό.
Εγώ μπορώ να σας πω αυτό.
Ναι, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του Banksy. Δεν είναι
για
κανένας λόγος. Άρα είναι λίγο μυθολογία όλο αυτό ότι βρισκόμαστε κοντά στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Να πω όμως εδώ...
Νομίζω πως είμαστε πολύ μακριά.
Μάλιστα. Να πω έτσι συμπληρωματικά ότι για να συνθέσουμε όλη την ιστορία ότι έχει κυκλοφορήσει μια συνέντευξη ραδιοφωνική του Banksy 20 χρόνια πριν, το 2008, ο οποίος λέει, του λένε ποιο είναι το μικρό σου όνομα και λέει Robin. Κάποια χρόνια αργότερα η Daily Mail, που εντάξει δεν μπορεί να την πει και έγκριτη μεταξύ μας τώρα, αποκάλυψε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα ότι ο Banksy είναι ο Robin Cunningham. Ένας τότε 34χρονος άντρας. Βέβαια το έχει διαψεύσει ο καλλιτέχνης. Και να πούμε, για να το κλείσουμε, ότι εκκρεμεί μια ακόμα μήνυση που θέλει να αποκαλύψει το όνομά του από μια πολύ μεγάλη εταιρεία ρούχων, την Guess. Λέει ότι τους έβλαψε ο Banksy, τη φήμη της, με μια ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram του. Του κυνηγάνε από κάθε μεριά, τέλος πάντων.
Ίσως να ξέρουν ότι το να... επιτίθεσε εντός εισαγωγικών στο Banksy, δημιουργεί δημοσιότητα για σένα που τον επικαλείσαι.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως εμείς σε συνεχίζουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Σας δεν ξέρω, σας αρέσει ο Banksy έτσι προσωπικά, γιατί είστε και συλλέκτης.
Πολλά από τα σχέδιά του, όπως τα έχω δει, γιατί... Ναι. Πραγματικά έχω δει μερικά silver prints που δεν θα έλεγα ότι μου λένε κάτι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου λένε κάτι. Αλλά κάποια σχέδιά του από αυτά που έχει κάνει σε τείχους ή σε πόρτες, έτσι, είναι συγκλονιστικά.
Ναι.
Και είναι συγκλονιστικά από τη σκοπιά του πολιτικού σχολείου.
Ναι.
Είναι τέτοια η δύναμή τους, όπου πράγματι κάθεσαι προσοχή, το βλέπεις και σε αναγκάζει να σκεφτείς.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτό θα ήθελα.
Είχε γίνει και μια έκθεση. Είχε γίνει και μια έκθεση στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια, 4-5. Δεν ήταν σπουδαία. Γιατί δεν είχε, είναι αυτό που λέτε, δεν είχε έργα αυτά τα πολύ δυνατά του, τα οποία είναι σε τείχους. Ήταν μια έτσι, αδύναμη έκθεση. Είχα πάει.
Έχει πάρει την κάτω στροφή εκείνος ο οποίος λέει ότι έλα στο σπίτι μου, κυρία Λιγερού, το βράδυ, να πιούμε ένα ποτό και θα δεις ότι έχω Banksy, προκειμένου να σου δείξει ότι έχει ένα silver print που έχει την υπογραφή, την αυθεντική του Banksy. Αλλά αυτό από μόνο του...
Δεν λέει και πολλά.
Δεν θα έλεγα ότι λέει πολλά. Δεν ξέρω, σε κάποιους μπορεί να λέει, εμένα τι μου λέει.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την έτσι παρουσία σας, την παρέμβασή σας.
Να είστε καλά. Πάντως, θα πάρει πολύ πολύ καιρό και πάντως... Όχι μέσα από τέτοιες διαδικασίες, σαν αυτές που περιγράφει η εφημερίδα, όπου ένα δικαστήριο θα υποχρεώσει τον Banksy να πει «Είμαι ο Τάδε Ταδόπουλος».
Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλώς Σωτήρης, σας βράδυ.
Καληνύχτα, Σωτήρης Φέλιος, δικηγόρος, συλλέκτης έργων τέχνης. Έτσι ξεδιπλώσαμε αυτό το μυστήριο. Γιατί πραγματικά έκανε πολύ θόρυβο αυτό το δημοσίευμα, το αφιέρωμα της Guardian στην επικείμενη αυτή δίκη και κατά πόσο μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του έτσι πολύ γνωστού street artist Banksy. Πάντως κάτι γίνεται στη Θεσσαλονίκη μετά από το συμβάν, το ατυχές. Το ατυχές, τέλος πάντων, το τραγικό αυτό το αποτρόπαιο. Με τον όχλο που στράφηκε εναντίον δύο ατόμων. Έχουμε πάλι έναν 32χρονο, ο οποίος το απόγευμα, χθες το απόγευμα, στην Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε, άρχισε να βρίζει χυδαία έναν 29χρονο, ο οποίος είναι ένας από τα δύο άτομα που δέχτηκαν αυτή τη τρανσφοβική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους την προηγούμενη Κυριακή. Δεν λέει να τελειώσει το πράγμα. Πάντως έχει συλληφθεί και την υπόθεση, ο συγκεκριμένος, και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Για αυτόν που σας έλεγα προηγουμένως, αν μ' ακούγατε, πληροφοριοδότη της, κατά της Boeing, που βρέθηκε νεκρός, ενδείξεις, αυτό τώρα βγήκε, τώρα βγήκε ένα δημοσίευμα που λέει για ενδείξεις αυτοτραυματισμού, βλέπουν οι αρχές, ότι δηλαδή αυτοκτόνησε. Η οικογένειά του έχει ήδη βγει και φωνάζει έτσι, για κουλτούρα απόκρυψης και. Λοιπόν, στο Λαύριο που είχαμε εμπρισμό, φωτιά, ταυτοποιήθηκε ο εμπριστής. Αναζητείται για να συλληφθεί και ακούσα τώρα το τρελό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Δήμου Λαυριωτικής, ότι αυτός είναι ο εμπριστής. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Δώρος Δημοσθένος, τον οποίο τον έχουμε στη γραμμή μας. Είναι ο καλλιτέχνης που επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club με ένα εφιέρωμα στο μυθικό συγκρότημα των Beatles. Χαίρετε από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Μαρτίου στο Half Note.
Ακριβώς.
Τι ωραία.
Θα είναι έτσι ένα αφιέρωμα στους Beatles. Είναι και μέσα στην περίοδο αυτή των αποκριών. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα με χορό και Ωραίες εκπλήξεις.
Ναι, είναι και το Half Note Jazz Club ένας χώρος που τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει το κοινό του, το σταθερό κοινό του. Πριν πάω στην αγάπη για τους Beatles και πώς άρχισε αυτό το πάντρεμα, θέλω να πάμε πίσω στην Κύπρο. Θες να μιλάμε στον ελληνικό, δεν έχεις πρόβλημα. Τέλεια. Και πώς ξεκινάει λίγο η πορεία σου.
Σχετικά με την πορεία μου ή σχετικά με τους
Beatles. Η πορεία σου
Beatles.
Πριν τους Beatles. Θέλω να το πάρουμε από την αρχή λίγο.
Ναι, η πορεία μου ξεκινάει από το ότι από παιδί κατάλαβα ότι η μουσική εξασκούσε πάνω μου μια έλξη και στο γυμνάσιο έφτιαξα και ένα συγκρότημα και παίζαμε Beatles και Rolling Stones της εποχής αυτής, παρόλο που είμαι, η εφηβεία μου ήταν στα 80, στα τέλη του 80.
Καμία σχέση.
Ναι, άκουγαν 80s, εγώ άκουγα 60s, 70s.
Ναι, ήσουν πιο κλασικός.
Ναι, για κάποιον λόγο είχα ανακαλύψει κάτι. Είχα ανακαλύψει κάποιους δίσκους του πατέρα μου και του θείου μου και ήρθα σε επαφή με αυτές τις μουσικές και με έχουν επηρεάσει βαθιά, θα λέω.
Έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς σπουδαίους συνθέτες. Νομίζω κάποιους από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Έχεις συμμετάσχει σε διάφορες παραστάσεις, σε πάρα πολύ μεγάλα θέατρα και στο εξωτερικό επίσης.
Βεβαίως.
Πώς είναι τώρα να... Είναι μια πολύ περίεργη αναμέτρηση, ας πούμε.
Ναι, είναι το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Μου αρέσει να αναμετριέμαι με έτσι μεγάλες, με μεγάλους τραγουδιστές, με κάποια πράγματα που ξέρω έχουν μια κλασική αξία και δεν είναι εύκολα.
Και εκεί έχει η προσέγγιση σου, εγώ τουλάχιστον που δεν έχω και κανένα έμπειρο αυτή, δεν είναι καθόλου να πας κάτι να το αντιγράψεις. Ή το προσεγγίζεις τελείως διαφορετικά.
Συνήθως, ας πούμε, εκφράζω πράγματα τα οποία με έχουν συγκινήσει ή μου έχουν δημιουργήσει μια το στοιχείο της πρόκλησης. Επομένως, ειδικά και στα αφιερώματα είναι κάτι που το κατέχω. Δηλαδή το έχω ακούσει πολύ και μου έχει αρέσει και με έχει επηρεάσει.
Στο Half Note θα έχεις την μπάντα σου, πώς θα, τι να περιμένουμε?
Ναι, στο Half Note είναι η κλασική μπάντα όπως οι Beatles. Είναι, είναι δύο κιθάρες ηλεκτρικές και ακουστικές και μπάσο drums, δηλαδή όπως
ακριβώς ήταν, ναι. Και πιάνεις όλες τις φάσεις.
Ναι, παίρνω από όλες τις περιόδους. Απλά επέλεξα τραγούδια που είναι και πολύ πιο έτσι γνωστά και που δημιουργούν αυτή την ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Γιατί είναι και τώρα, γιατί, ναι, αυτή η εορταστική περίοδος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
Και θα έχω και guest, τρεις υπέροχους πιανίστες. Ο ένας την Παρασκευή είναι ο Νίκος ο Πλατήραχος, ένας εξαιρετικός συνθέτης, αλλά και λάτρης των Beatles. Ο Νίκος Σάλτας, ο οποίος αγαπάει και αυτός τους Beatles, και ο Χρήστος ο Θεοδόρου, συνθέτης, και αυτός λάτρης των Beatles.
Πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή, θυμίζουμε στους ακροατές μας, 15 έως και Κυριακή 17 Μαρτίου. Τι ώρα θα αρχίζετε?
Ξεκινάμε 10.30.
10.30, φανταστικά. Μπορεί κάποιος να πάρει στο Half Note, φαντάζομαι, να έρθει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
καλή επιτυχία.
Και
πραγματικά αξίζει να έρθει ο κόσμος. Να είσαι καλά.
Εσείς,
καλή σου νύχτα, γεια. Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was a heaven sent? Friday nights are up without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Mother child has learned to tie his bootleg. See how the listen to the music playing in your head. Ooh. Oh! Oh!
what you feel. Wonder how you manage to make ends meet. Ooh. Yeah.
Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, lather. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. Without any fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, be hopeful.
Well, hopeful.
Let's just be
hopeful
when you can't see.
Hopeful.
Just remain
hopeful.
Και ο καημένος Αλ Πατσίνο να απολογηθεί γιατί τον είπαν ότι βαριόταν που ζούσε. Θυμάστε το σχολίασα χθες, όσοι μας ακούνε τελφάν και θυμούνται και τι λέω, ότι βαριόταν στην τελετή απονομής των βραβείων που ανακοίνωσε την καλύτερη, το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το οποίο by the way το κέρδισε το Oppenheimer, και λέει δεν έφταιγα εγώ κακομύρης, γιατί δεν έτσι μου είπαν να το, ήταν τιμή μου. λέει, που συμμετείχα στη βραδιά και επέλεξα να ακολουθήσω τον τρόπο που επιθυμούσαν οι διοργανωτές για να απονεμηθεί αυτό το βραβείο. Οπότε έτσι είπε και απολογήθηκε. Να σας πω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα και σήμερα στις 8 η ώρα, τώρα πρέπει να τελειώνει, ο πάρα πολύ γνωστός βιολιστής, ο Αντρέ Ρου. Τώρα εμείς τον λέμε Ρου, τον λένε... πώς τον λέμε? Ριάριο, παιδιά δεν είναι. Ριέ, ναι. Είναι στο κλειστό του Άκα, στο μπάσκετ, καλά το είπα, κλειστό του Άκα στο μπάσκετ, ναι. Άρχισε σήμερα 8 η ώρα η συναυλία του, πολύς κόσμος. Και νομίζω ότι είναι και αύριο. Τον αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες. Έχει και ένα πολύ γνωστό που κάνει με το Ζορμπά και γίνεται χαμός πάντα στις παραστάσεις του και σηκώνονται όλοι. Τέλος πάντων, να τον απολαύσουμε και έτσι να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Κοβός, η Μαρία Σφυρόερα, ο Γιώργος Κέβης στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε εμείς αύριο 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα και πάντα στο Τι μας ξημερώνει. Γεια σας.